Mirëdita zonja dhe zotrinj, jemi drejt për drejt nga studio në Prag, Radios Evropa Lirë. Ky është emisioni mesditës. Unë jam Artan Haraçia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor veçojmë. Qendrat e votimit në Drenas janë hapur për zgjedhjen e kryetarit të ri të komunës. Votimet në Austri dhe Itali tërheqin vëmendje të madhe pasi rezultati mund të ndikojnë në tërë Evropën. Vendoset data e debutimit në SBA të historisë më të fundit të djaloshit magjistar Harry Potter. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunën e Drenasit sot po mban zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ky proces zgjedhor po mban pas dorëheqjes në gjatë Demakut i shpallur fajtor për krime lufte ku nga gjykata është dënuar me 3 vjet burgim. Komisioni qendror i zgjedhjeve kanë njoftuar se deri në orën 11 në zgjedhjet kanë votuar 4300 votues apo shprehu në përqindje 7.3%. Procesi i votimit sipas kryetares së KQZ-s Valdete Daka është duke shkuar në rregull. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qytetarët e komunës së Drenasit po votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e tyre të ri pas dorëheqjes së Nexhat Demakut, i shpallur fajtor për krime lufte. Zgjedhjet në Drenas kanë pasur dorëheqjen e kryetarit të atjeshëm, i cili është dënuar me 3 vjet burg në gjykimin e njohur si Drasti Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica janë gjykuar disa ish komandantë të UÇK-s, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunash, si Sulejman Selimi, Sami Lushtaku, Fadil Demaku, Nexhat Demaku e të tjerë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka njoftuar se me kohë janë hapur të gjitha vendvotimet në komunën e Drenasit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune. Me anë të një komunikate, KQZ-ja ka njoftuar se me kohë është shpërndar materiali sensitiv në për të gjitha qendrat e votimit. Numri i qendrave të votimit është 28, megjithse 72 vendvotime. Numri i qytetarëve me të drejtë vote në këtë komunë sipas listës përfundimtare të votuesve të miratuar nga KQZ-ja është 52569, thuhet në komunikatën e KQZ-s. Postin e të parit të Drenasit e synojnë kandidatet Ramiz Ladrovci nga PDK-ja, Bedrinika LDK, Isa Gjemajli Nisma, Elmi Thaci AKR dhe B. Berisha nga Fjala dhe kandidati pavarur Gjevat Drenori. Në përmet një njoftimi për media, KQZ-ja u ka bërthirë qytetarve me të drejt vote që të shfrytzojnë të drejtën e tyre. Procesin e monitorimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetarët e komunës e Drenasit është duke e bërë dhe koalicioni për integritet zgjedhor. Sipas të dhënave nga monitoruesit, nga 72 vend votime, 58 janë hapur me kohë, kurse 12 janë hapur me vonesë prej 10 deri në 50 minutash. Në shumicën e vend votimeve vonesa ka ardhur për shkak të mungesës së materialit zgjedhor, thuhet në një komunikat të këtij koalicioni. Për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas, prokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka angazhuar një ekip të prokurorëve për të përcjellë mbarvajtjen e zgjedhjeve. Prokurori i shtetit së bashku me policinë e Kosovës janë të angazhuar për mbarvajtjen e gjithë procesit zgjedhor. Po ashtu, prokurori i shtetit njofton të gjithë opinionin se do të reagojë në të gjitha rastet e incidenteve gjatë procesit zgjedhor dhe pas zgjedhjeve për çdo raport apo keqpërdorim të votës. Thuhet në komunikatën ku citohet se do të merren masa konkrete në rast të dezinformimit apo edhe informimit të rrejshëm përmes portaleve dhe rrjeteve sociale. Ndërkaq policia e Kosovës njofton se mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të saj ligjore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike mbarvajtjes së procesit zgjedhor në Drenas, ku deri më tani nuk është evidentuar asnjë incident në aspektin e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Italianët janë duke votuar sot në një referendum për ndryshime kushtetuese që në fakt do të përcaktojnë të ardhmen politike të kryeministrit Matteo Renzi. Votimi gjithashtu mund të ketë ndikim të madh edhe në tregun financiar të tërë Evropës. Të ndjekim në vim një material që sqaron për çfarë bëhet fjalë. Nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, 51 milion italian me të drejtë vote mund t'ju drejtojnë kutive të votimit për të marrë pjesë në një referendum që mund të ketë ndikim në tërë kontinentin evropian. Referendumi pyet italianët nëse duan t'i pranojnë ndryshimet kushtetuese që japin më shumë pushtet kryeministrit Matteo Renzi. Ky fundit një politikan pro-evropian kërkon marrjen e disa kompetencave nga dhoma e lartë e Senatit me qëllim të shtyje para reforma ekonomike. Kryeministri ka thënë se do t'jap dorëheqje nëse nuk arrin që të marrë miratimin e popullatës për këto ndryshime kushtetuese. Ai gjithashtu dëshiron të marrë pushtet nga autoritetet rajonale përmes referendumit të sotëm. Tregu financiar në tërë Evropën po shikon me frikë nëse fitojnë partitë opozitare që të gjitha kundërshtojnë masat e reja. Tregu financiar i friksohet trazirave të reja në bankat italiane që dashtu nuk janë të fuqishme dhe rrjedhimisht do të çonin eurozonën drejt një krize të re. Partitë kundër Bashkimit Evropian po ju kërkojnë italianëve të votojnë jo në referendum me shpresën se kjo do e largojë Renzin nga posti i kryeministrit dhe të hapet kështu rruga që Italia të largohet nga eurozona dhe eventualisht nga Bashkimi Evropian. Austriakët gjithashtu po ju drejtohen kutive të votimit në zgjedhjet presidenciale që në këtë shtet po përsëriten pasi rezultati zgjedhjeve të mbajtura gjatë verës u kontestua me vendim gjykate. Edhe ky votim mund të ketë ndikim të madh në tërë kontinentin evropian, pasi një nga dy kandidatët që mund të bëhet president është Norbert Hofer, një politikan të djathtës ekstreme. Materiali në vijim ofron arsyet pse këto zgjedhje po vëzhgohen me shqetësim. Kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer po përballet me kandidatin e pavarur Alexander Van der Bellen në zgjedhjet për president të ri të Austrisë. Sondazhet para votimit tregojnë se rezultati është shumë i ngushtë. 45-vjeçari Hofer ka dalë si kandidat kyç nga Partia e Lirisë, që i përket krahut të ekstremit të djathtë. Ai ka kërkuar votën për krijimin e një Austrie të sigurt për fëmijët dhe niprit e mbesat e austriakëve. Nësa i fiton, atër Hofer bëhet i pari politikanit të djathtës të ekstreme që bëhet udhëheqës i një vendi antar të Bashkimit Evropian. 72-vjeçari Van der Bellen po kandidon si i pavarur, por ai megjithatë e ka për krahin e partisë Gjelbërt, kryetari së cilës ishte më parë. Ai ka punuar si profesor i ekonomist, nërsa shpesh ka quajtur veten edhe një fëmijë refugjatëve. Ai e përkrah fuqishëm Bashkimin Evropian si dhe politikën liberale për migrantët. Hofer, ndërkaq i cili është i trajnuar për qenë inxhinier i aeronautikës, ka premtuar ta vë Austrinë të parën, duke vendosur kontrolla më të ashpra kufitare dhe duke ndaluar gratë muslimane të mbajnë burkën në publik, veshjen islamike që mbulon tërë trupin dhe kokën. Hofer gjithashtu i ka thënë votuesve se Islami nuk ka vend në Austri, ndërsa është kërcënuar se do e pezulloj qeverinë nëse nuk miraton politika më të ashpra ndaj migrantëve nga Lindja Mesme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Të nderuar dëgjues, mbesim edhe për pak minuta tek zhvillimet ndërkombëtare. Ne vijemi ofrojmë një blok të zhvillimeve kryesore që kanë karakterizuar 24-oshin e fundit nëpër botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka kërkuar homologut amerikan Barack Obama që të mos e nënshkruaj zgjatjen e sanksioneve amerikane të miratuara unanimisht nga Senati Amerikan për 10 vitet e ardhshme. Gjatë një fjalimi në parlamentin iranian të mbajtur sot, Rohani ka thënë se ligji shkel marrëveshjen bërthamore që Teherani e ka nënshkruar me fuqitë botërore muaj më parë. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ata janë të bindur që ligji nuk e shkel marrëveshjen e cila hoqi disa sanksione ndërkombëtare në këmbim të kufizimit të programit bërthamor nga Irani. Zyrtarët iranian janë zotuar për përgjigje të menjëhershme nga Teherani nëse zgjatën sanksionet amerikane. Një gjykat në Pennsylvania ka hedhur poshtë kërkesën e kandidatës së të gjelbërtve amerikan për president Jill Stein për rinumrim të votave në këtë shtet federal. Fushata Stein tani po vazhdon të kërkojë rinumrimin, por se duke u drejtuar gjykatave federale dhe atyre shtetërore. Ajo gjithashtu ka kërkuar rinumrim të votave në Michigan dhe Wisconsin. Stein dyshon se ka pasur parregullsi dhe ndërhyrje potenciale kibernetike që sipas saj kanë ndikuar në rezultatin zyrtar. Në rast se rinumrime do tregonin se ishte kandidat Demokrate Hillary Clinton ajo që fitoi në 3 këto shtete, atëherë Clinton do të kalonte Donald Trump me numër të votave elektorale që janë përcaktuese të fituesit të presidencës amerikane. Autoritetet kineze kanë konfirmuar se së paku 10 minatorë të ngujuar në një minierë të qymyrit kanë vdekur, duke rritur numrin e viktimave në 32 të vdekur në tërsi në Kinën Veriore. Konfirmimi i rasteve të fundit është dhënë një ditë pas një shpërtimi të shkaktuar nga gazi në minierën në qytetin Qifeng. Ekipet e shpëtimit kanë gjetur trupat e 22 minatorëve pothuajse më njëherë pas shpërtimit. Në tërsi kanë qenë 181 minatorë që ishin duke punuar në tokë kur ka ndodhur shpërthimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua raporton se 149 minator kanë arritur të shpëtojnë. Pas debutimit të suksesshëm në Londër, Harry Potter dhe Fëmia i Mallkuar është në bisedime që të kalojnë në New York duke filluar shfaqjet në vitin 2018. Lajmi është publikuar nga agjencia lajmeve Reuters duke u mbështetur në faqen e internetit pottermore.com. Shfaqja që mbështetet në historinë e djaloshit magjistar Harry Potter nga librat e shkrimtares J.K. Rowling do të nisin shfaqjet në Teatrin Lirik të New Yorkut. Teatri do të renovohet që t'i përshtatet shfaqjes, nërsa kostoja e renovimit raportohet të jetë $1 milion. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nduar dëgjues, krejt në fund ofrojmë edhe një material nga Prishtina. Kosova është e para në Ballkanin Perëndimor sa i përket ekonomisë paligjshme, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas cilve kjo dukuri po pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangen obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, njëherësh që rregullim të tregut të lirë kosovar kanë thënë ekspert të kësaj fushe. Pikrisht për këtë çështje gjatë javës në rajone të ndryshme të Kosovës, autoritetet e rendit kanë kontrolluar 77 lokacione të ndryshme, ku kanë arrestuar 16 persona të dyshuar për konsumim të veprave penale, organizim të skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm dhe veprën penale krim të organizuar. Përveç këtyre, gjatë këtij viti, policia Kosovës, respektivisht drejtoria kundër krimit organizuar, ka shkatruar 9 grupe kriminale të përfshira në krim të organizuar, kurse ka arrestuar rreth 70 persona të dyshuar dhe përfshirë në krim të organizuar, pa futur këtu arrestime për krime ekonomike. Kështu thuhet në një përgjigje përmes postës elektronike nga zyrtarë të policisë së Kosovës, të cilët kanë theksuar për kushtimin e këtyre autoriteteve në parandalimin dhe luftimin e dukurive negative në përgjësi dhe krimit të organizuar. Luftë kundër këtij fenomeni vazhdimisht kanë kërkuar përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspertë për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekonomia jo ligjore vazhdimisht ka penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe ka ndikuar në mosardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Prandaj besoj që është një fenomen që duhet të trajtohet, por trajtimi dhe mbrojtësi përbashkët i zgjidhjes këtij fenomeni është sundimi i rendit dhe ligjit dhe do thot agjencionit ky që të kenë qasje do thot të përgjithshme dhe jo qasje selektive.
Në anën tjetër, Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radion Evropa e Lirë thot se Kosova gjendet në pozitën më të keqe në Ballkanin Perëndimor sa i përket evazionit fiskal dhe ekonomisë jo ligjore në përgjithësi.
Ekonomia informale në Kosovë është në rritje dhe këtë sot raporti i Bankës Botërore është pengjes për zhvillimin ekonomik të vendit, është nga metodat më të vrashta të ekonomisë lirë e që e rrezikon drejt për drejti ekonominë formale.
Sidoqoftë, Safet Gërgjaliu thotë se ky nivel i ekonomisë jo ligjore paraqitet grusht i fuqishëm i stabilitetit social dhe ekonomik në Kosovë.
Por në çështë Banka Botërore dhe fundamentalë ndërkombëtar e paraqet në shkallë pothuajse të barabartë me buxhetin konsoliduar të Kosovës, por të mos jetë kjo, të jetë vetëm 18 ose 20% e një tërësirë të tillë, është një grosh i fuqishëm stabilitetit social dhe ekonomik në Kosovë.
Në anën tjetër, betejën e pak kompromis ndaj këtyre dukurive disa herë kanë paralajmëruar zyrtarë qeveritar. Edhe pse vetë kanë deklaruar se si pasojë ekonomisë jo ligjore, deri në 500 milion euro nuk arkëton gjatë vitit në arkën e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të nduar dëgjues, para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Deri në orën 11 sipas KQZ-s në Drenas për kryetar të rit komunës kanë votuar gati 8% e votuesve. Votime ka edhe në Austri dhe Itali dhe ato po tërheqin vëmendje të madhe pasi rezultati mund të ndikojë në tërë Evropën. Harry Potter dhe Fëmia i Mallkuar debuton në teatr në SBA në vitin 2018. Me titujt kryesor po japim fund emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.